så var det gildt å få lov å samles igjen. Og takknemlige for det vi har fått lov å lytte til, om jeg kunne gjerne så det lenger jeg å lytte til budskapet om lyset ifra korset. Fint tema og fint å få det utlagt sånn. Og jeg sa det vel i går at det er dette med korset faktisk som er Bibelens sentrum, og det, jeg tror det er den teksten jeg har talt allermest om i disse 31 år, og det er ordet om korset fra 1. Korinterne 1:17-18. Men nå ble det andre tekster denne gangen, men ordet om korset, det er sentrum. Derfor var jeg også glad for at dette med korset ble med som tema for denne helgen. Og da står en sang: i det fjerne jeg skuer et underfullt syn, som griper mitt hjerte med makt, for jeg skuer det gamle ærverdige kors, der hvor synderes dødsdom ble lagt. Til det gamle ærverdige kors, til det mektige kors vil jeg fly, og på kne ved dets blodstengte fot søke nåde og frelse på ny. Jo, ordet om korset, det vil ikke svikte. Så takk for det vi har fått lytte til. Og så må jeg, kan jeg vel også være så personlig og si at mødlederen her i dag, jeg vet ikke om du husker det, men du, Ragnvald, du sendte en hel uske med brosjyrer og litteratur og greier, og deriblant også et kors, eller muligens det var to, i en tid som var vanskelig for oss. Og så vet du hva vi gjorde med det korset? Jeg vet ikke om jeg har sagt det til deg før. Jo, vi har tatt det, og så hunget det på veggen på soverommet. Så når vi slukker lys, la slukkes alle lys på jord, var det ikke det med sånn? Da lyser korset. Det har blitt slik en mektig tal for oss. Korset lyser hele veien, som Randolf Sølnes, og det er sant. Ja, nå skal jeg ikke skifte tekst, det høres bare sånn ut, men det som vi avtalte som tekst for i dag, det er blitt kunngjort fra 2. Korinterne 4:1-6. Og der, siden vi har bibeltime, så tror jeg vi kaller temaet for i dag: vi forfalsker ikke Guds ord. Vi forfalsker ikke Guds ord. Kjære Jesus, vi ber deg om det, at vi må få nåde til å være tro imot ditt ord, og at vi ikke må være blant de som forfalsker det, men av de som holder det fram, ordet om korset. Det som er en dårskap for de som går fortapt, men for oss som blir frelst, det er Guds kraft til frelse. Takk for dette korset, Jesus. Takk for at du vant seier over synd og død og djevel, og vant oss en evig forløsning der på korset. Nå ber vi om en nådestund ved dine føder, for ditt dyrebare navns skyld. Amen. Det var 2. Korinterne 4:1-6. Annen kor 4:1-6 i Jesu navn. Derfor da vi har denne tjeneste, ettersom vi har fått miskunn, misser vi ikke mot det. Vi har sagt oss løs fra alle skamlige snikveger og fer ikke med list. Vi forfalsker heller ikke Guds ord, men vi legger sanninger oppe fram, og for Guds åsyn byr vi såleis oss selve fram til hver manns samvitt. Er så evangeliet vårt likevel løgnt, da er det for deg som går fortapt det er løgnt. For denne verdens Gud har blinda hugen og de vandruvane, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herligdom, han som er Guds bilde. For vi forkynner ikke oss selve, men Kristus Jesus som Herre, og selv derimot som dere er tjenere for Jesus skyld. For Gud som bøy at lys skulle skine fram i mørket, han har også latt lyset skine fram i hjertet våre, så kunnskapen om Guds herligdom i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. Amen. Derfor misser vi ikke motet, sier Paulus. Og du kunne ha mest lyst til å spørre han, hvorfor misser du ikke motet, Paulus? Nei, sier du, Paulus, han var jo en stor misjonær. Han var en stor og kanskje den største apostel. Paulus hadde slik innsikt i Guds ord. Han hadde så mange seirer, han hadde så mange resultat, han hadde så mye han kunne se tilbake på, så at Paulus ikke så noen grunn til å misse motet, ja, det kan jeg forstå. Meg derimot, jeg er i en helt annen situasjon enn Paulus. Det må vi vel erkjenne de fleste av oss. Kanskje Paulus ikke hadde noen grunn til å misse motet, siden han var så frimodig, siden han var så glad. Derfor misser vi ikke motet. Men går vi Paulus litt nærmere i sømmene, så tror jeg vi snart vil erkjenne, jo, han hadde visst sitt å stri med Paulus også. Han hadde mange ting. Nå skal vi, uten at vi skal gå for mye i detaljer, men Paulus, han hadde, slik som jeg hørte her i forrige bibeltime, Paulus hadde også sine synder å stri med. Han hadde sitt kjød å stri med. Og vi vet en plass der når han brekte ut, så forteller han om han hadde en torn i kjødet, en satans engel som ville slå han, så han var tre ganger bare Gud om å ta vekk ifra han. Jo, og vi hørte det med mindest i går kveld, og med mindest romerne 7 også i dag. Om denne kampen mellom de to naturene, så jo, han hadde sitt, han hadde kjød, han hadde en gammel Adam og Paulus å stri med. Han hadde sine skrøpeligheter og sine skavanker, la det være sagt. Som om det ikke var nok, så hadde han store ytre motstand. Han ble forfulgt av de religiøse lederne, og av falske brødre opplevde han. Han ble kastet i fengsel. Ja, vi kan vel like godt slå det opp, der som dette er hentet fra 2. Korinterne 11, 26. Der sier Paulus, ofte har jeg vært på reiser, i fare i elver, vi har hørt om elvene her, i fare mellom røvere, i fare mellom landsmenn, i fare mellom heidninger, i fare i by, i fare i øyemark, i fare på hav, i fare mellom falske brødre, i slit og strev, ofte i nattevagen, i svult og i tørste, og ofte i faste og kulde og uten klær. I tillegg så hadde han omsorget for alle kirkebyene, sier han i vers 28. Så jeg skal si, jo, Paulus, han hadde, var det en som hadde grunn til å misse motet, så vil jeg si det var Paulus. Meg og deg har nok helt sikkert mye vi kunne liste opp med og som vil ta mot ifra oss, både når vi ser inn i oss selv og når vi ser rundt om oss selv. Så i sannhet er det nok, vi kunne sikkert at det er langt vittnemøte hvis vi bare skulle rekne opp alt det som vil ta mot ifra oss i vår tid. Men opp imot Paulus så blir det gjerne litt mindre med oss allikevel. Jo, så jeg vil heller si, hvorfor misser du ikke mot Paulus? Hvorfor ga du ikke opp alt det sammen? Når du hadde slik en til det grader motstand, og du ble kastet i fengsel, og du ble truet på livet, og måtte ende som en martyr for Jesus. Jeg blir allerede offret. Hvorfor misser du ikke motet? Jeg har sett det pil fra vers 3, kapittel 3, mener jeg, og vers 12. Da sier han, da vi altså har en slik von, går vi frem med stort frimod. Med store frimodighet gikk altså Paulus fram. Hvorfor? Jo, han hadde slik et håp. Og Peter, han sier at Jesus, han har gjenfødt oss til et levende håp. Og det kristne håp, det er jeg så glad for å si, det kristne håp, det er ikke noe eventyr som har hørt det, men det er et levende håp. Det er et virkelig håp, og det er like levende som Jesus er levende. Derfor, vi har et levende håp, et som går bak død og grav, et som heller i liv, i død og i dommen. Det er nok det som Jesus gjorde. Derfor vi har dette håpet, ja, da mister vi ikke modet om det ellers måtte være mye som gikk imot. Og Paulus han sier det videre i vers 18, 3-18, men vi som har med udekt andlet sett Herrens herligdom, som i en speigel, vi vart alle omskapte til det samme bildet, fra herligdom til herligdom, liksom ved Herrens ande. Han hadde sitt, hva var det han hadde sitt? Jo, han hadde sitt Herrens herlighet. Og lykkelig og salig er den som har fått sitt, ikke bare sitt synd, men også som har fått sitt litt av Herrens herligdom. Og så sier han, og derfor så mister han altså ikke modet. Og så står der i en sang at og det la det å få lov å være mitt vitnesbyrd. Det skjønneste i verden som mine øyne så, er kongen i hans skjønnhet med tornekroner på. Eller som det står i en annen sang, som en herlig guddomskilde, mektig, rik og stor. Det er den herlighet og nåde som i Jesu nåde bor. Det er Herrens herligdom, Herrens herlighet, det er så mye, mye større. Det er så mye, mye rikere. Og tenk, jeg tror Paulus, han ble rykt inn i den tredje himmel, han fikk virkelig se Herrens herligdom. Derfor så kunne han si, og derfor så håper jeg også at vi kan si, det får koste hva det vil, men jeg må hjem til himmelen. Det er lengselen hjem som griper meg, jeg kan ei stanse her, for en fremmed her i verden jeg jo er. For å vende tilbake til teksten, det er fordi vi har denne tjeneste, ettersom vi har fått miskunn, så misser vi ikke modet. Han hadde fått en tjeneste, og nå hørte vi det i sangen her, hverdagskristen vil jeg være, og et syn for seng det krever Guds ord. En fin og god salme. Hverdagskristen, det vil jeg være. Vi har fått en tjeneste for Gud. Vi har fått en tjeneste for Jesus. Og tenk, og jeg husker Ludvig Carlsen sa det vel en gang, at det, selv om han hadde si fortid og kanskje kunne kjenne at verden kunne rives lite igjen, så var tjenesten med for evangeliet med å bevare det. Og slik tror jeg mange av oss kan vitne og si at det tjenesten, mange betrakter det som en offer og som en bør, som en tunge bør. Nei, tjenesten, ja, det var en utsleten misjonær som ble taktet så voldsomt. Tenk hva vore på misjonsmarked og offre liv og helse, og det var bare resten igjen. Tenk for et offer. Og så kom denne svenske misjonære fruer fram, og så sier hun bare til slutt, tala ikke om offer, tala om nåd. Og det er sant. Tala ikke om offer, men tala om nåd. Tjenesten, det er også en gave fra Gud som er med å bevare oss. Det tror jeg vi er mange som kan vitne og skrive under på. Men ikke som har fått denne tjeneste, og ikke som har fått miskunn, nåde og miskunn fra Gud, så mister vi ikke modet. Altså, man møter en som har all makt i himmel og på jord. Den eneste som kan tilgi våre synder, den eneste som kan utslettene, den eneste som kan føre oss frelst over fjorden, den eneste som er uten synd, og den eneste som kan føre oss hjem til det himmelske land, det er Jesus. Vi har fått miskunn, vi har fått nåde, vi har fått tilgivelse for alle våre synder. Ja, ordet forkynner. Ikke bare har du fått tilgitt alle dine synder, men du har fått dobbelt igjen for alle dine synder. Og så er det noen som snakker om det er så lite, det er så portle, som man sier i Rogaland. Det å være en kristen, i sannhet ikke. Nei, du har fått miskunn. Du har fått dobbelt igjen for alle dine synder. Og da må jeg heller synge med Sigvart Engels etter den sitter jeg ofte. Åh, hvor rik jeg er Jesus. Jeg for Gud er kjær gjennom Jesus. Motløse kristne, har du truffet slike? Har du selv opplevd det? Jeg tror hvis vi vil være ærlige, så har vi sikkert kjent på motløse mer enn en gang, de fleste av oss. For min del, ofte er det, og skal det aldri bli bedre med meg? Skal aldri få skikt på meg selv? Skal jeg aldri bli så hellig og ren og from og verdig, slik som jeg drømte om, slik som jeg håpte, og slik jeg var sikker på jeg skulle bli? Ja, ja, tenkte jeg nok, hørte det gamle på bedehuset vitne. Når jeg kommer i den alderen, da skal det bli stort. For da er jeg kvitt alt dette her elendigheten som jeg drasket på. Og så jeg frem til, tenk å få lov å bli så hellig og ren og verdig. Ikke bare redde, hadde jeg fått min bønn oppfylt, så hadde jeg blitt den største fariseer. Nei, det vil ikke lukkes for meg, men jeg har funnet en som det har lukkes for. Det er Jesus, og han vil jeg rose meg av. Men årsagene motløse, den kan nok være forskjellig fra den ene til den andre. Og vi kan og skal ikke nødvendigvis prøve å sammenligne oss med Paulus, noen av oss. Men det er en ting allikevel, og det er motgifter som Paulus brukte. Og der finner vi et fint ord i 2. Timoteus 1,7. Og der står det at skal vi se, 2. Timoteus 1,7. Der står det at for Gud ga oss ikke en ånd som virker motløse, men en som virker kraft og kjærlighet og visdom. Og derfor vil jeg si til deg, du kjære venn, og bror eller søster, som kanskje plager mer eller mindre av motløse, da vil jeg helse deg og si med Bibelen i hånd at den motløse, den er ikke av Gud. Nei, for Gud han ga kraft og kjærlighet og visdomsånd. Derfor så midt i motløse, så får en kristen lov å eie kraft og kjærlighet og visdom ifra Gud. Midt i alt som ellers ville ta mot ifra oss. Jeg siterte, og siterer ofte, sangen på 300. Jeg er blant annet glad i Trygve Bjerkheim sine sanger. Og der sier han, det finnes ingen grunn til mismot for deg som på Kristus tror. Når han følger med på ferda, kvit årganger trist og sur. Det finnes ingen grunn til mismot for deg som på Kristus tror. Nå sa jeg det til en kvann, jeg har vært litt frimodig, og så har jeg også sagt at det finnes heller ingen grunn til hovmod for deg som på Kristus tror. Det har jeg nok også erfart. Men det finnes ingen grunn til mismot. Og derfor så heller altså Paulus fram Guds ord med store frimodighet. Og det skulle vi også få lov å gjøre. Han heller fram ordet med stor frimodighet. Og det vil jeg også få lov å gjøre. Jeg vil få lov å holde fram Bibelen som Guds ufeilbarlige ord. Hvorfor? Jo, for jeg vet at det, og det visste Paulus enda mer, vi vet at Guds ord, det er sant, det er rett, det er, og det er godt. Summen av dine ord, det er sanning, står der. Og derfor så sier Paulus at han vil ikke gå noen snikveier. Han har ikke behov, han har ikke interesse for å gå noen snikveier, liksom for å lure evangeliet inn på folk, eller for å gjøre evangeliebudskapet om Jesus litt mer anvendelig og litt mer oppdatert, sånn at det passer bedre inn i tida. Skjønt den fristelsen, den er nok en reell fare, og den er lettvint. Og har sikkert vært det for hver tid, og det er det vel kanskje også i dag. Og det trenger ikke gå til andre enn meg selv, for at jeg kjenner på den fristelsen, ja, nå skal vi i den forsamlingen, lurer han på hva de vil høre. så er det kun til det som er saken, hva den og den forsamlingen vil høre, eller den og den generation vil høre. Men spørsmålet er, som Wisler flerte og så stiller spørsmålet, hva sier Bibelen? Hva sier Bibelen? Det er saken. Og hva har Gud å si? Hva har Jesus å si? Derfor, derfor så har, kjenner jeg også på den trangen i hvert fall, og det er jeg glad for jeg kan si, at jeg har en trang. Det er å holde frem Guds ord, og ikke være blant deg som forfalsker Guds ord. For det er så mange som gjør det i dag. Det er så mange som forfalsker Guds ord, og gjør det ut for å være noe helt annet enn det det er. Og derfor så er det et ord som er gått ut på dato, og som folk ikke ville ha snakket om, det var det vi hørte om i forrige time. Det var ordet synd. Men det som sier vi ikke har synd, og dårer meg selv, sier Johannes. Og det er sant. Og det var en som var en prest som ble litt irettesatt av en, var det en kjørtetjener, eller hva det var, for han snakket så mye om synd, om synd. Og så sier han presten, ja, greit det, sa han, men la meg nå si at jeg har et glas med gift, for eksempel rottegift, og så skifter jeg etikett på det, så ser ut som det er noen vitaminer, for eksempel. Forandrer det noe som helst på innholdet? Nei, jeg tror jeg vet hva du vil hende, sa han. Og det er det som er situasjonen. Vi kan godt prøve å bortforklare helvete, vi kan godt prøve å bortforklare synd, vi kan godt bortforklare Satan, vi kan godt bortforklare synd og oss selv, men det løser ikke noen ting på problemet. Nei, la meg ikke forfalske Guds ord, enten det taler om synd, eller død, eller dom, eller det taler om Guds herlighet. Men la meg få lov å holde Guds ord frem slik som det i sannhet er. Midt i en vrangsende tid og ett, sier Paulus en plass, så heller vi frem Guds ord uforfalsket. For det er det det er. Og det er fortsatt et ønske og et kall for meg om å få lov å holde frem Guds ord slik som det står. Og som sagt, det blir ikke mer rett for det om det er en lettvint måte. Men i den siste tid, da vet vi at det er noe som skal særprege den siste tid. Det er vranglære. Det er falsk lære. Og da står det en plass, midt i blant dere skal de stå opp. Og det er en ting, når de står opp langt i det fjerne, liksom bort i USA, eller i andre samfunn og andre lag, som vi ikke har noe med å gjøre. Men når det oppstår i vår midte, da er det verre. Da er det verre å stå på Guds ord. Og så står, sier Bibelen det, at i 1. Korinterne 4:1, men anden sier med klare ord, at i kommende tider skal noen falle ifra, trua og holde seg til forførende ånder og dæmoners lærdommer. I den siste tiden skal mange falle ifra, og det er vel det vi ser. Men for Paulus så var det helt uaktuelt å prøve å justere og finjustere og tilpasse budskapet. Og det hører vi så ofte, vi må tilpasse budskapet. Og så nå er jeg glad for å se og høre dere ungdommer som synger og vitner om Jesus. Fortsett med det. Og fortsett å gå i lag med de eldre. Og fortsett å synge de gamle, gode evangeliske sangene. Men skulle andre begynne å tilpasse budskapet liksom, som er på ungdommens premisser? Hvorfor alltid denne talen om at det skal være på ungdommens premisser? Er du ikke glad i ungdommen, du? Jo, visste jeg det. Men saken dreier seg ikke om at det er på ungdommens premisser. Men er det på Bibelens premisser? Er det på Guds ords premisser? Det er saken. Og jeg tror, og jeg vet at Guds ord, det har budskap til alle tider, og ungdom som eldre i dag som i går. Derfor så la meg ikke legge fokuset på det her, at det er på ungdommens premisser. Nei, la det være på skriftens premisser. Hva sier Bibelen? Derfor så, så vil jeg få lov å være med og holde Guds ord fram. Det er blitt et kall for meg, det tror jeg kan si. Og det kan koste, det koster for Paulus, og det koster for en hver som vil stå på en hel Bibel. Det vet vi. Men Paulus, han beklagte det ikke. Nei, tenk, han sier det i Apostelgjerningene 5:41, at de gikk da bort ifra rådet, glade over at de var akterverdige til å bli vanæret for navnet sitt i skolen. Du, hvordan er det med meg og deg? Når vi møter motgang, når de lyker på oss, når de vanvører oss, når de forakter oss, når vi må li for Jesu navns skyld. Nei, stakkar meg. Nei, det er hardt å være meg, det er vanskelig. Men du, har mye å lære av Paulus, iallfall jeg, at måtte vi få lov å være glad for at vi blir akterverdige til å li for Jesu navns skyld. Det skulle være mer en ære enn det er en vanære. Måtte vi få lov å være blant deg. For som jeg antydet tidligere, at Guds ord, det er sanning. Og nå har jeg vært innom salme 119, og du som kjenner din Bibel vet at det er mange vers, men jeg synes det er også fint det som står i 116. verset. Summen av ditt ord er sanning. Summen av ditt ord er sanning, og til evig tid står all din rettferdslov ved lag. Og det synes jeg det er så godt, og det er så trygt å få lov å vite, at det ordet som er samlet om, det ordet vi holder frem, det er ikke noe eventyr, men du kan summere det opp og ned, og du kan kontrollere det så mye du vil. Guds ord, summen av Guds ord, det er sanning. Og så siterte jeg nettopp her fra en broder, at det som en klok mann sa, at det du ikke kan dø på, det kan du heller ikke leve på. Men du, Guds ord, det er til å dø på, og det er til å leve på. Det som Jesus gjorde, det heller i livet, det heller i døden, og det heller i dommen. For summen av ditt ord, det er sanning. Og Jesus sier det jo i Johannes 14:6, det kjente verset, at jeg er vegen, jeg er sanninga, og jeg er livet. Altså, han er sannheten. Han er ikke bare taler sannhet, men han er selve sannheten i egen person. Det er Jesus. Helt motsatt av djevelen. Han er løgnens far og opphav. Og derfor så sier Jesus i Johannes 8, det er forresten et voldsomt godt kapittel, og i vers 32, og dere skal kjenne sanninga, og sanninga skal gjøre dere fri. Og det kan av og til være hardt å bli vist sannheten, som dere har fått hørt der i dag, men sannheten skal gjøre oss fri. Av og til har jeg tatt et bilde, spesielt når jeg taler til tenåringer og ungdommer, om jeg går til tannlegen, eller doktoren for den del, og får stilt en diagnose, og for eksempel tannlegen sier, nei, det er helt greit med deg, du var ingen hål, og du var så sunn og god tenner at det er ingen som helst var, og så heller han skjult at du hadde 20 år, liksom. En slik et budskap er kanskje behagelig å høre i første omgang, men er det rett, er det sant, og tjener det deg? Nei. De gjør ikke det, du forstår hva vil det. Og sånn er det når du går til doktoren, så forventer du å få vite sannheten. Om man kan være brutal, om man kan være harde. Og sånn er det med Jesus, han sier, det er sannheten som frigjør. Nei, slett ikke behagelig å høre, men nødvendig, ja. Du er en synder fra topp til tå, fra hode til fot, kun en eneste masse av synd. Men du, Jesus, der er også en sannhet, at den som har sånn, han har livet. Han passer like godt inn i himmelen som Jesus gjør det. Men Satan og synden og lygner, den binder og den dreper og den fører til sist til en evig fortapelse. Derfor så sier Paulus at vi henvender oss til alle manns sin samvittighet. ja, du må ikke dømme, du må ikke snakke sånn, for da kan folk få dårlig samvittighet. Da kan du ta ifra meg kristendommen min, og jeg kan få en dårlig samvittighet. Ja, la gå. Om samvittigheten blir rammet, og om hele kristendommen min, så når du tatt ifra meg hele kristendommen min, ja, la fare hen, la gå. Om hele kristendommen, din heimelagte kristendom, om det rakner, når du sitter igjen med Jesus og han alene, det er friheten, det er sannheten som frigjør. Derfor må vi be om en samvittighetssvekkelse gjennom lov og evangelium. Og som sagt, evangeliet, det er sant, og det er rikt, det er stort, og det er frihet. Det er det glade og gode budskap. Ja, tenk, vi har ikke noe mindre enn verdens største og viktigste og beste budskap. Det er det vi samler om. Og så er det noen som sier det smått, det putler. I sannhet er det ikke det. Det største av alt på jorda er, og i livet. Men evangeliet, det er skjult, og det er med åpenbarhast. Det er skjult for det naturlige mennesk. Så var jeg på en litt merkelig basar her for et godt år siden. Merkelig i den forstand at til å begynne med så var det en 8-10 sjeler som var samlet, og det var fra 75 pluss. Og det gilte gode folk der, altså for all del. Jeg tenkte det var noe synd det skulle komme så lite folk. Ikke når liksom basardelen og alt det der begynte, da jeg var i ferd med å avslutte, da strengte det på med folk. Og jeg så fremme på andre benk, og plutselig så var jeg omgift med sikkert 30 unger og ungdommer og folk i alle aldre, og da ble det så fullt. Og så var det en av jentene der som så fremfor meg, hun var på en 10-12 år, så sier hun, hvorfor sitter du her? Var du taler? Ja, jeg sier. Du, vi var ikke der med, for vi synes det er kjedelig. Så rister jeg på over, så sier jeg, nei, det er ikke kjedelig, sier jeg. Det er det aller viktigste, og du skulle absolutt ha vært der. Og så hadde jeg så lyst å ta talen på nytt igjen, og forkynt. Som jeg da forkynte den kvelden, kom til meg, alle dere som sliter, alle dere som har tungt å bære, for jeg er mild og jeg er mjuk av hjertet. Dessverre så kom de så alt for sent. Men så fikk jeg så vondt av denne jenta, for jeg tror det er mange gutter og jenter som går i den, og voksne med, som går i den villfarelsen. For Satan, han kommer spesielt i ungdomstiden, og så vil han fortelle, du, det der å bli en kristen, det er noe forferdelig tragisk. Det er så kort, det er så kjedelig, det er så meningsløst. Når, du har sikkert kjent den stemmen du har, men du har lært meg å stille spørsmålet. Hva i all verden har han å tilby som påstår at det er kjedelig? Nei, han har ikke annet å tilby en synd og død og en evigdom bort ifra Gud. Og hva i all verden er det så spennende med det da? Nei, det er ikke bare, da blir et ord som kjedelig, det blir alt for svagt. Det å leve og dø uten Jesus, det er tragisk, det er meningsløst, det er fryktelig. Måtte vi ingen makt og ingen røst i tilværet få lokke oss bort ifra han som er oppstandelsen og livet. Nei, det er Jesus som kan føre oss frelst over fjorden. Men hvem er det skjult for? Jo, vi leste her, det er skjult for de som går fortapt, leser vi i vers 3. De er det skjult for, og de trenger at lyset blir forrennet i deres hjerte. For de fortapte er det skjult. Og så står det i vers 4 at det for denne, hvorfor er det skjult? Jo, for denne verdens Gud har blindet hugen, har blindet sinnet til de vantruende. Så de går i blinde, og her ble det snakk om, i går når vi kom, så var det mørke. Jeg var nettopp innsjø en kamerat i Ryfylke, og da skulle vi ut og gå i mørke, da kom jeg til å sitere det ordet, ja, en blind led en blind, da går de begge i grøfter, for det var det vi gjorde. Vi gikk i grøfter begge to. Og sånn er det. Og slik er det denne verdens Gud. Den har blindet de vantruende sitt sinn, så de ikke ser lyset ifra evangeliet. Og så er det så mange en blind som leder en blind, og så går de i grøfter, og så går de i mørk, og så går de ut forbi stupet, og det er alvorlig. Det er fryktelig. Så av og til så begynner jeg å lure, og så tenker jeg på, hva med oss da? Vi som bekjenner Jesu navnet, vi som har truffet lyset, vi som har truffet sannheten, av og til må jeg oppriktig si, har denne verdens Gud jo begynt å blinde våre øyne? Sånn at vi ikke ser lyset fra evangeliet. Jeg bare spør. Men jeg har en sterke mistanke om at denne verdens Gud, den har det travelt med å ikke bare forblinde i vantro, men også hos truende sine sinn. Som ikke ser lyset fra evangeliet, som ikke ser lyset fra korset, som ikke ser herlighetens Herre, som ikke ser hvor rikt og stort det er det å være frelst, å være et barn av Gud. Satan han har alltid hatt det med det at han vil gull forgylle synder. Det ser så interessant ut, det ser så regningsvarende ut, og det ser så søtt og ufarlig ut. Men, og det var jo det han prøvde seg i Edens hage, at det har Gud virkelig sagt, Og så skulle Eva holde frem, ja, Gud har virkelig sagt, i plassen for at du ga ikke for synder. Satan har ingenting å tilby, han har ingenting å bestille. Derfor er det sant også som Trygve Bjerkheims sang at han tek ikke glansen av livet, den frelser som kaller på deg. Forstå kan for alvor du leve når han får deg føre på deg. Og så må jeg si for min del, du snakket om det at kunne være vanskelig å stille seg frem og synge, og ja, vi kan nok kjenne på det når vi skal synge og vitne og tale om Jesus. Hvem er jeg, og hvordan er jeg, og ja, nei, jeg er så, som vi snakket om i går, jeg er så uverdig, jeg er så syndig, og ja, visst er du det, det er mye verre enn du tror, mye verre. Men jeg synes det var befriende, det var en kristen broder jeg snakket med, og så kom jeg også til å snakke om at ja, jeg må si det, ofte så koster det for meg selv, å stille meg frem og holde frem Guds ord. Kan vi si, vet du hva Paulus sier? Vi fortynner ikke oss selv. Og hvis det var det, hvis det gjaldt om å fortynne min vellykkethet eller min mislykkethet, nei, det er ikke meg det dreier seg om, men det dreier seg om han. Han er verdig. Vi fortynner ikke oss selv, men vi fortynner Kristus. Og han er i alle fall verdig. Og derfor så har det også blitt et lite motto for meg. Nå skal jeg ikke plage dere med å synge, jeg. Det er for dere at dere hadde fôret ut. Men der står i en sang, jeg vil synge en sang om Jesus. For han har vært at jeg synger om han. Han er verdt at jeg synger, han er verdt at jeg vittner, han er verdt at jeg taler, han er verdt at jeg lever for han. Nei, jeg er uverdig, og du er uverdig, men vi fortynner ikke oss selv, men vi fortynner han. Og så var det stort at han frelste oss og kalte oss og kjøpte oss fri fra denne verden. Og det var stort når Gud skapte himmel og jord. Og så var det stort når Gud, her hørte jeg det var en elektriker, og noen sier det var elektrikeren som var første yrke. Vel, det er litt, når Gud sa at det blir lys. Men her står at det var Gud som bød at lys skulle skine frem i mørket. Han har også ledet skine i våre hjerter. Så vet du når Gud sa, bli lys, og så ble det lys. Og så er det i grunn det samme ordet. Når Gud taler sitt sanne ord inn i våre mørke hjerter, da skjer det samme under på nytt igjen. Og så er det mitt ønske om i bønn for den enkelte av oss, at det lyset fra Golgata, lyset fra evangeliet, at det må ha blitt hent i ditt hjerte, så du ser lyset fra evangeliet, lyset fra korset, at det er korset lyser hele veien. Og det er det største under et menneske kan oppleve. Det er når ordets lys blir skapt i vårt mørke. Og så hvis vi leser fra 1. Mosebok 1, 2, 3, så hørte vi det her i går også, at mørket lå og det ruga over vattnet. Mørket lå over vattnet, men står det også at Guds ande sveiv, og det ruga over vattnet samtidig. Og så en dag så uttalte Gud sitt ord, og så må vi be. For det ser ut som at det mørket, det ruger og det over folk og land i dag. Men måtte vi be om at det Guds ords lys, at det måtte få lya slik at det kunne bli tent på nytt igjen. At Gud kunne få, Guds ord kunne få makt, og at Guds ord kunne få skapa nytt liv. Må lyset få lov å seire. Og så siterte vi det i går, og vi siterer det igjen. Du sendte ditt ord til Noregs fjell, og lys over landets strender. Måtte vi be om slik en åndelig vårløsning, slik at folk kunne bli frelst og berga før det er for sent. Kjære Herre Jesus, vi har trang å be deg om det. Du ser at vårt folk lever ennå i mørket. Vårt heimland i mørket lenge lå, og vannkunna ljuset gjemte. Men Gud, du gir nåde til oss også. Og det ber vi om at du må se til oss i din nåde og din makt, og du må sende ditt ord, og du må tenne opp nye vitner som kan forkynne Guds ord som det står, som ikke forfalsker ditt ord, men som heller ditt ord fram, koste hva det koste vil, for det er sannheten som frigjør. Takk for ordet ditt, det frigjør i Jesu navn. Amen.